Albatta, ibodat Xudoning marhamatini minnatdorchilik bilan tan olishni o'z ichiga oladi. Xudodan doimo uning marhamatini so'rab, uning shu vaqtgacha bergan barakalari uchun undan minnatdor bo'lmaslik noshukurlik bo'lar edi. Bunday noshukur odam Xudodan yana qanday qilib o'z ibodatlariga boshqa ko'plab javoblarni kutishi mumkin? Biz mana shu gaplarimizga aniqlik kiritish yuzasidan muqaddas kitobdan ayrim oyatlarni keltirib o'tishimiz mumkin. Masalan, ey jonim, Xudovandni olqishlagin. Unutma uning biron bir ihsonini. Ushbu aytilgan gaplarni siz Zabur kitobining 102 sanosi 2 oyatidan topishingiz mumkin. Yana bir muhim oyatlardan biri: hech narsadan tashvish qilmanglar, lekin har doim ibodatda va iltijoda bo'lib, har bir tilagingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Bu oyat esa hammamizga yaxshi tanish bo'lgan oyatdir. Buni Filippliklarga maktubining 4-bobi 6 oyatidan topishimiz mumkin. Albatta, har birimiz ibodat qilgan paytimizda iymon bilan gapirishga o'rganishimiz lozim. Bu nizomning siri Luqa kitobining 11-bobi 5 oyatdan 23 oyatlargacha, shuningdek 18-bobida 1-dan 8-gacha bo'lgan oyatlarda yaqqol ochib beriladi. Bundan tashqari, Matta kitobining 17-bobi 20 oyatida shunday deb aytiladi: agar bir xantal doniday ishonchingiz bo'lsa-yu, bu toqqa, bu yerdan u yerga ko'ch deb aytsangizlar, u ko'chadi. Sizga hech bir narsa imkonsiz bo'lmaydi. Yana ishonch bilan ibodat qilishimiz kerakligi to'g'risida Matta kitobining 21-bobi 22 oyatida ham o'qishimiz mumkin. Sizlar ibodat qilib, ishonch bilan nimaiki so'rasangiz, erishasizlar. Yoqub maktubining 5-bobi 16 oyatida aytadiki, solih odamning zo'r berib qilgan iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Shuning bilan birga har birimiz muqaddas kalomni o'qib o'rganish paytlarimizda ham doimo Xudovand bizga yo'l ko'rsatuvchi bo'lishini so'rashimiz lozim. Ba'zi do'stlarimiz o'qigan paytlarda hech narsa tushunmayotganliklarini aytishadi. Agar sababini sinchiklab so'rab ko'rsangiz, kalom o'qishni ibodatsiz boshlaganlari ma'lum bo'ladi. Agar Xudoning kalomida bizning tushunishimizga qurbimiz yetmaydigan biron narsa uchrasa, baribir unga ishonishimiz kerak. Sababi bu baribir Xudovandning kalomidir. Hattoki ba'zida Xudoning kalomiga bo'ysinish qiyin bo'lsa-da, biz unga bo'ysinishga azm qaror qilishimiz kerak. Bizning har bir ibodatimizga Xudovand albatta javob bergisi keladi. Ba'zi paytlarda ibodatlarimizga javob ololmasak, albatta ruhiy hayotimizni tekshirib chiqishimiz kerak. Balki qaysidir joyda Xudovandga mos kelmaydigan ish qilgandirmiz. Albatta, har doim ham shunday bo'lavermaydi. Balki qaysidir paytlarda iymonimiz yetishmay qolishi ham mumkin. Lekin hech qachon va har qanday sharoitda ham shuni yaxshi bilishimiz kerakki, Xudovand tirik va u o'z farzandlarining iltijolarini eshitishga tayyordir. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bizlarning ibodatimiz har doim o'zimiz uchun yoki oilamiz uchun emas, balki boshqa insonlar uchun ham, ayniqsa hali najotga erishmagan yaqinlarimiz uchun ham bo'lishi kerak. Ona yurtimizning tinchligi va osoyishtaligi ham bizlarning ibodatlarimiz orqali Xudovandga yetib borishi kerak deb o'ylaymiz.